soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soorri qalbii muslimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرقفت تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله يوم ربي قداتين هر أسنقى ولتدي تشانجر
يو أحمد بن حنبل تهود اللبد أبو الحيثم تهي جاء رامسي توكو
مالك كان جرن
دبين كان غاف إمام أحمد بن حنبل أبان مذهب بكما حنبلي هدا تريسن نمتيجي غبرين توكو هلكن أحمد بن حنبل تلوفي يرو تنا أحمد بلچين سيرو سنيتين هدا مي دوكنا خيستي هدا جرا قويا برو أمو أدبي جبدو أدب مفديم
أي
نمني خنتست ملتي أتي أحمد بن حنبلي جي غافتي إمامني إيه أن أحمد بن حنبلي جي دي بسيف نمني خن دي بسي غافتي أنا نبيتا جيين لكي اسم بيخو جئين أحمد بن حنبل
طولي
أما نمنخني إف إبسو التسيني أني بر أبو الحيثمي حتي جبه كما نمو بيخو فرشو لغونين بيخ كما سامتودا خخرانا مدبر صوت أوركسان أنا قلمي موتم ما يوخين أمير مؤمنا خيست أكبر ريفمي جروت يرو أدى أداتي هوقو كما كل سديتين كرفمي
سبحان الله إيسا نمني أكنا إمامة تلفي سلا
نمنخن اتفوفي يا أحمد أدبي تنهند خرا شيطان عرتك النميتين أبسي أتي أمو هك الرجل تا خرا هك عرد تأوبسي جئ أحمد بن حنبل يفدامي
أجايب أمو دام سداد عميف
إيه أحمد بن حنبل أكنا جئ بك أدب بينا جيساني يرونا تمن ألنجين هكا دو دخي رويتين لالي ستي هند جتش أبو الحيثم ساني يادد يا أحمد خرا رب رد تأوبسين إفنجا
قدت يا ربي لقم يو أحمد بن حنبل تهود ربدي أبو الحيثم تهي أبو الحيثم دو غنغورة قباتوس هكنغن غاري وجتور رفقاتوس لغان جبيني إفي واللالا تهوس نما بيكا جالتا تولتو في درد بينا ما يتيجج شيطاني سموهوس ربي جبات تيامان
نعم أبو الحيثم في أحمد بن حنبل هل كنتو كيكا سمالي ولنقر فكات أمو أحمد بن حنبل دعايسا خيست أبو الحيثم اندقن يروه الدو يا ربي أبو الحيثم في أرارمي جئي خلطاتر سيناتنا إلم أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد يتنف أوديس مي ايغا هنگنا جنك اللت ما نسغن تاتين يتحاسين
طوليح الرقو يا محرم لما بركم تكو في دي بفريف افرت مجاها كلاكوف سجرات
جولاي سديت بركم لما في دي دمي افر اكلاكوف سميلاديات
اكلاكوف ستيوبية تمو عدولي ستوكو بركم لما فكرة جاهو قطو قيانو ياسنه ناسغن تانمو سورة قلبيتي
قامتك دبي بكو تشيسوف
قلبي ادان تنقم تابد تشيسوف
درارما نمهو بسل بسوف
اني لافتك كاسوف سمو مركان ستي اسم بوهر سوف سغنتان سور قلبي كنو ريها تجرت
اقوم اللي هو ترباني تيال تكتن اسم فريها سغنتان سور قلبي ام مجل قبتي
سغنتان تنكي ستي يادو تهوانو جيمسن جيشو تمي مياون قرر اسم بوس
رام ساك ابنوس خيسة دبر فجا اسم قمت شيسا يانا
سور قلبي
سور قلبي
فريها الربر برهاري خيس جرة
ايه برهجرة بركم تكوف دي بفري ففتمي جافاتي سيني الحمد لله
برهاري كوفامتي خيسو ما هاري اسنقمنا
خيسو ما هاري برهاري نفتججو
ايه اكاسي اوب ليس خيني محمد اول اتي تيفي نور الهدى رتي بيكما تاتوس ور راديو نور الهدى دقيفتوفنا ما هاري تهوملتا ميدا قيفتو تخيني نقيق افتو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كبجمتو تهردفتو تراديو نور الهدى كنغوتو الدنيا إران هردفو تجرتن بكم جرتن تسلامتان تيتن كبجا في جالالا إسن هذا كبدو سننجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبليسي كينيا محمد أول تيفي نور الهدى رتي يروت إرادة في كوبية فيها في كوبية الددان في ساتوري TV kofano sontani saganta radio ratti sirmate hawasi sata jajilu fufe
radio nural huda ratti nama murasa kofato hojjata yo nurra namu tokko dukkobsati yo ahu haja jabtun qabame sababa nama tokkicha saniitiif sagantaan adda jetti. Kun ammoo dhaggeeffattoota keenya hedduu mufachiisutti jira. Wanni eegalame takka yoo addaan ciccitte dhugaadha nama mufachiifti.
Kanaaf teknishaanii keenyaa fi Muhammad Awwal wajji dubbatanii hanqina gama kanaan jiru furuuf furmaata kana lafa kaayan. Inshaallah arra booda Muhammad Awwal Abdallah waahila keenya ta'ee sagantaa raadiyoo Nuurul Hudaa irratti nu wajji hirmaata jechuudha.
Gama hundaa wal gargaarree miidiyaa kana utubuu qabna. Waan rabbiin nuuf laaffiseen diinka dammachuun dirqama nu hunda laallatu. Nutis jabaannee hojjanna. Isinis du'aayii nuuf godhaa isiniin jenna.
Eega dhufteefuu arruma dalagaa si eegalchiif nagaa. Kunoo dhaddacha jaalalaa kana dubbise.
Akkas wayyaare.
Har'uma hojiitti seeni. Yeroo qisaa sun hin barbaachisu.
Keessummaa haaraa dhufe takkumaan hojiitti seensisuun hin ulfaatu. Ani muuxannoo sagantaa reediyoo tanaas hin qabu ka.
TV irratti muuxannoo gaarii qabda. Amma kaameerumaatu hin jirre malee maayikiin si dura jiraa miree.
Eega jettanii haa ta'u ka. Yoo hanqinni jiraates dhaggeeffattoonni akka dhiifamanaaf godhan asumaan gaafadha.
Abshir yaaddawin duraa muuxannoo gaarii qabda itti fufi.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 694. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Warri miidiyaa Nuurul Hudaa gaggeessitanii fi dhaggeeffatan hundi keessanuu rabbii warra irraa fayyadamu nu haa taasisu. Miidiyaa kanas gufuu isatti baay'atte rabbiin jalaa kaasee bal'inatti isa haa baasu jecha gara iyyannooti yaa ceha. Maqaan koo Baa Tuqaaxaa jedhama. Bara 2015 keessa haati tiyyanarraa duute. Rabbiin rahmata isii haa godhuuti. Gaafa isiin duutu ani darasummaan biyya fagoo ture. Achitti natti bilbilanii du'a haadha tiyyaa naaf himnaan ka'ee gale. Yeroo muraasa booda gadda dabarfannee anis gama barnootaatti deebi'uuf qophii eegale. Yeroo kana maatiin kiyyana dura dhaabbatan abadan hin deemtu. Asumatti hafuu qabda. Qabeenya haati tee keessaa duute kana situ too'achuu qaba. Obboleeyyan tee xixiqqoo tanaas situ tajaajiluu dirqama qaba. Kanaafuu adabadhu taa'i. Intala laalladhu fuudhi. Dirqama maatii keetii ofirratti fudhunaan jedhanii na amansiisan. Anis dubbii maatii kiyyaa hin didu jedhee taa'uu filadhe. Ani nama dubartii wajjin walitti dhufeenya qabuu miti. Dhimma bultiis hedduu hin beeku. Dubartootaas hin beeku. Kanaaf namoota dinqaban kan ganda keenya jiranitti dhihaadhee intala dinqabdu naaf laalaa jedheen. Yeroo kana sheekni ganda keenyatti ijoollee qaraasisu tokko intalti tun dinqabdi fakkaatti mee isii laalladhu naan jedhee intala isa biratti qaraatu takka naaf eere. Anis eega inni naaf filee intaluma gaarii taati jedhee isii wajjin bultii ijaaruuf murteesse. Naannoo keenya keessatti islaamummaan reefu lafa qabataa jirti. Gabbara malee fuudhuun hin yaadamu. Ummanni hundi akka seera shari'aatti osoo hin taane haaluma aadaa dhalootarraa dhaaletiin jiraata. Garuu alhamdulillah ani akkuma shari'aatti gabbara malee fuudhe. Eega bultii ijaaree ji'a tokkoo fi bultii 18 gahee booda wanti hin yaadamne tokko na qunname. Soddaan kiyya mana aayya xiqqoo tiyyaa yookiin masaanuu haadha tiyyaa dhufee intalti tiyya ulfa ji'a torbaa garaa qabdii naa jabeessaa jedhee deeme. Isiin achi dura waan kana naaf hin himne. Nagayumaan akka jaarsaa fi jaartiitti wajjin jiraachaa turre. Akkuma dura irratti isiniif hime ani nama fuudha dura dubartii wajjin hariiroo takkallee waan hin qabneef dhimma kana laaftuutti hubachuu hin dandeenye. Intala mana yaalaa geessee ilaalchisee ulfa tahuu isii eega mirkaneeffadhee booda abbaa kiyyatti himee intala narraa galchaa jedheen. Abbaan kiyya garuu ni dide. Inni dinnaan abbeerota tiyyatti himadhe. Isaanis ni didan. Firanatti dhihoo jiru hundaan gahe. Isaan hunduu akkasumatti obsii wajjin jiraadhu naan jedhan. Waan kana shari'aan ni dhoorka. Intala ilmoo nama biroo garaa qabdu wajjin jiraachuun dhoorkaadha. Hanga isiin dhaltutti eeganii achi booda nikaaha godhatan jedhee dubbadhus namni na dhagahu tokkollee ni dhabame. Nama na dhagahu dhabnaan ani intala irraa fagaachuu murteeffadhe. Isiin mana masaanuu haadha tiyyaatti galtee achitti ilmoo dhalte. Eega isiin ilmoo dhaltee booda cinqaa meeqaan maatii amansiisee intala ofirraa galche. Amma dubbii tiyya gabaabsee waan na dhibe isin gaafadha. Tokkoffaa nikaaxni kiyya intala tanarra ni jira. Sheekkotiin gariin nikaaxni hin jiru jedhan.
garin ammo nikahni hanga ati hiktutti numa jira jedhan. Akkuma isiniif hime andiin barachaa ture malee nama diin haala gaariin beekuu miti. Osoo aan barnoota hin xumuriin na yaamanii biyyatti deebi'e. Kanaaf waan hunda nama haala gaariin beekurraa adda baafachuuf gama keessan dhufe. Lammaffaa intalti tun gaafa deemtu mahrii gaafa nikaahaa kennameef fudhattee deemte. Akka sheekkotiin gariin jedhanitti abbaan isii haala intalattii osoo hin beekin nikaahaa godhuu hin qabu ture. Kanaafuu badii hundaaf isatu itti gaafatama. Mahrii intalti fudhattee deemte kanaas isatu kafaluu qaba jedhan. Kanaaf anis abbaa isii bira dhaqee mahrii isiin fudhatte naaf kafali jedheenii na dide. Mahriin isiin fudhattee deemte kun akka shari'aatti akkamitti laallama? Dhumarratti mee fakkaattonni kiyya hedduu waan jiraachuu malaniif gorsa bultii amma boodaatiif fayyadu nuuf dhaama. Du'aayis naaf godha. Akka rabbiin intala haalaa fi amala gaarii qabdu naaf hiru rabbiin naaf kadha. Galatooma. Maal jettaan Fariha?
Iyyannoo isaa tanarraa waan hedduu baranna. Tokkoffaa nama uffataan madaaluun rakkoo akka ta'e beekuu qabna.
Namni hedduun uffatu mana maalaalee nama madaala. Namni areeda dheeressu kan koofiyyaa godhatee surree gabaabse yoo arge caalima si'a. Dubartii hijaaba tolfattee uffattu hunda intala saalihaa diin beeytu si'aan.
Uffannaa mallattoo imaanaa keessaa tokko tahuu waan mormii qabu miti. Garuu uffannaa qofa laalanii nama madaaluun dogongora. Sheekni intala gurbaa kanaaf laale kun intala madrasama keessatti arga. Bakka isiin ooltu hin beeku. Uffannaa isiitii fi haadha isii madrasaa keessatti qabdu qofa laalee intala gaarii itti fakkaatte.
Dubbii dhugaati. Sa'aa madrasaa baatutti bakka isiin ooltu inni quba hin qabu.
Bultiin taphaa miti. Bultitti seenuun dura qorannoo guddaa godhuun dirqama. Yeroo dheeraaf wal hordofanii wal qorachuu barbaachisa. Dhiirri tokko intala takka yoo fuudhuu barbaade waan hundaa dura saahibban isii beekuu qaba.
Yoo saahibban hamaa qabaatte isiinis akkuma isaanii taati. Wal fakkaataa wal barbaada jedhamaa miire.
Akkasi silaayyannoo tanarratti yaada hedduu kennina. Garuu yeroo tunu daangeessa. Asumarratti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee ati iyyannootti aantutti cehi.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 691. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qophistoota qophii daddacha jaalalaa. Maqaan kiyya daatu qahaa jedhama. Ani heerumee jira. Gaafa heerumu abbaa manaa kiyya amala isaan beeku. Haala isaatis waan takka hin beeku. Osoo natti hin dubbatin maatii kiyyatti maanguddoo ergate. Maatiin kiyyas osoo naan gaafatin na heerumsiisan. Ani yeroo sanitti akkaan xiqqoo ture. Umriin kiyya 15 qofa. Maatiin kiyya ni heerumtanaan jennaan ajaja maatii kiyyaa fudhachuun dirqama narratti ta'e. Eega bultitti seeneen booda jiruun tiyya jiru qormaataa taate. Wayita gabbayee ol deebi'u hundaa naan lola. Lola qofaa miti yeroo hundaa natuma. Bakka na dhahus hin laallatu. Dubbii natti dubbatus hin filatu. Waan hamilee na cabsu natti dubbata. Yeroo tokko akka malee na kabalee ija na balleesse. Yeroo hedduu mana hakimaa deddeebi'ee tumsa rabbii kiyyaatiin ijji naa deebite. Waan kana dubbii ulfeessutti jira isinitti hin fakkaateen. Wallaahi wanti inni na godhe kanaa oli. Yeroo tokkos humna qabu hundaan gurra keessa na dhahee gurri gama sanii guutumatti na dhagahuu dide. Sanis rabbiin kiyya wal'aansuma sababaanaaf godhe. Waggaa sadii guutuu akkanatti gubataa isa wajjin jiraadhe. Waan inni na godhe kana nama tokkotti simadhe hin beeku. Wayita hakima dhaqus lafa dhahee jedhee doktoratti hima. Maatii kiyyas ni dho'ise. Bultiin tiyya akka hin diigamneef jecha waggaa sadii guutuu obse. Tarii innis guyyaa tokko ni jijjiirama jedhee hedduu obse. Garuu inni nama jijjiiramuun taane. Waggoota sadiin isa bira ture keessatti guyyaa takkas gammachuun arganne. Guyyama takkas na wajji seeqatee taphatee hin beeku. Osoo haala kanaan na azzabuu ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Amma biyya Arabaa keessatti dalagataa jira. Inni ammoo biyyuma jira. Haalli isaa ammas akkuma duraa sani waan jijjiirame takkaillee hin qabu. Inni maaliif akkanas si darara? Situ waa balleessaa jettanii na gaafachuu maltu. Yeroo hedduu anis gaaffii tana of gaafadhee deebisaa dhabe. Badii tiyya waan wallaale. Osuma awwaan takkan balleessin lafaa ka'ee natuma. Qalbiin dubartii akka burcuqqooti. Takka yoo cabdee walitti hin deebitu. Amma namni kun qalbii na cabsee jira. Isaa walitti deebi'uun fedhu. Ammoo na hiiki jechuuf rabbii kiyya sodaadhe. Dubartiin jaarsaan na hiiki jettu hafuura jannataatuun argitu jechuu dhagahee jira. Tana sodaaf na hiiki jechuun ni sodaadhe. Ani dhufaa hin jiru ati jaartii biroo fuudhi jedheenii ture. Garuu rakkoo nu jidduu jirtu hanga ammaa maatii kiyyaaf hin himne. Nama kanatti deebi'uu siif fooyyamoo hojjattuu namaa taatee itti fufuu siif fooyya jettanii osoo filannoo lamaanaaf kennitanii amma booda isatti deebi'uurra umrii kiyya guutuu saraatanyaa namaa ta'ee itti fufuu filadha. Yoo waan isaa yaadadhu hundaa imimmaantu ja keessa na fiiga. Mee isin maal naaf dhaamtan? Yoo nama kanaan na hiiki jedhe shari'aan maal naan jetti? Jiruu tiyyata amma boodaatiifoo maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee Muhammad Awwal, mee namni obboleettii ta'e yookiin intalatee fuudhee yoo akkana godhe akkam goota? Ilmoo siif dhalatti kabalee yoo jaballeesse, yoo dhahee gurra duuchee akkam goota?
Harka inni qabu waan hin qabu seetamu. Waan inni ilmoo tiyya godhe dachaan kafalee fi intalatiyya fudhee galadhaan.
Yoo bakka intalatanaa buutee yaaddu dubbiin ni ulfaatti. Intal tetun hara pak abdi, obole wang abdi. Gurban isi akan agoru kunis obole tinu makabata. Obole tisa suakas kurani ni gamada.
Namni akana nama wallalada. Isi nis danga da barsiti.
Oso ije cuman jam tefti ho. Oso gurisi dudi afi wakam tati. Intal ejin argini tangurin nagenye tati afti. Gafasan inis pasi alati darba. Namni isi fedi sunjiratu. Kate mati ufiti debu undir kametita.
Heddu nama dalan sisa. Mega mumabba murti da barsina.
Akastu gari.
Naggefatota ke inna kabajamo. Iyannon har afkur fefan ni hanganum. Hayyama rabbi guddatin murtin dadda chakana kamisa galgala isini dihati. Dadda chi har agula bamejira.
Radio Nur al-Huda saganta sorak albi daggefachutti jirtani yaada qopile tinyaratti qabdan commenti YouTube rattinuf khatabun rafatina.
Ittihan sun qopita fakkuru sinif dehisina. Abdul Nasir Tufawajin turti kari qabadna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan urduftuta kopi tafakkur ardas kopi takakabadim isinit tidibi jiram. Kopim ardatin aya qur'ana tukurratim tiye fannam qur'ani rabbim mu'jiza jaibatim isaribamif dawadam isakarar rabadif qajil chalam isarakatif furmatam qur'anim road mapi jiru dunyafim akratim namni gafi gafatim dibi dabim qur'ana ke sargatam wanti barbaachisum qur'ana rabbitin wal barufim akkaata itti fayyadaman beekuudham rabbiin ultim subhaanahu wa ta'aala qur'aana keessan ilmaan namaa dubbisam akkaataan qur'aannim ilma namaatti dubbisammu kan ajaa'ibaatim ayaa qur'aanam ajaa'ibaa takkam wajjin ilaallaatim hanga xumuraattim na waliin turan affeerraa kiyyam. Sena Nabiya Allah Musa alayhi salam walin wal kabati mudatim iddu kisam kabtim ajaibata ka kufafudanni ila allam. Nabi Musa alayhi salam irgadachi misra galla kisim garamadiyan imalim bodam dubartu talama gargarim akkabila dautam isani bishan obasan godi turim. Yero garamana debyan abban dubartu talaman tanninim akkamittim alakanan dursitanim bila dauta bishan obafattani debitan jechun gafatim. Dubartoonni sunis namni tokkom isaan gargaaru abbatti himanim abbaanis kana boodam dubartoota lamaan keessam takka gara Nabi Muusa alayhi salam deebisee ergim bakka kanattim silam kan qur'aana barreessim ilma namaa osoo ta'im xiyyeeffannaan isaam waan biraa ta'uu malam Muusaan alayhi salam akkamitti akka ummata bishaan irraa qabim beeladoota sanniin itti obaasinuuf ibsuu malam Garin ammum waa'ee maqaa dubartoota sanniinii irratti xiyyeeffachuu danda'am haata'u malim akkaataa Muusaan alayhi salam beeladoota sanniin bishaanitti obaasiifim maqaan dubartoota sanniinim faayidaa takkaillee nuuf hin qabu rabbiin keenya waan faayidaa nuuf qabuufim waan bara hundarraa fayyadamuu qabnu nuuf himeem. Suratul Qasas Surah Diddami Saddeetaffaa Ayatam Diddami Shanaffaarrattim akkana jedhama isiin takkam ergamtim isii saalfataa deemtu taatim Muusatti dhuftim Rabbim Subhaanahu wa Ta'aala kalaama isaa keessattim wahayi isaa kan xumuraa kan aga xumuraa addunyaatti ilma namaa wajjin turu keessattim waa'ee dubartii saalfatam gara dhiiraa deemtum ibsuun isa waan ajaa'ibaatim dubartim saalfattu wajjin miidhagina heddutu jiram gabaabumattim aayaa kanarram waan heddu furachuu dandeenya deemsa irraa yoo jalqabnim akkaataan dubartiin takka itti deemtum humna guddaa ka qabu nuhubachiisa agarsiisa deemsa dubartim ardha jiru osoo hin taane gaafa dur dubartiin uumamaan waa saalfattu san deemsi jirum hangam takkam akka humna qabu hubannam haala har'a jiruun immoo yoo ibsinu deemsa dubartiin takkam kophaa isin waltajjii galma dhiirritti heddummaatu keessa guutum yaadadha dubartiin takkam namoota jiddum keessattum dhiira hedduu jiddutti argamuun isiitum humna guddaa qabaachuu isam hubanna. Fakkeenyaaf dhiirri hedduun osoo galma keessa taa'aa jirum dubartiin takka yoo ol seente irra hedduun nama bifa jechuun danda'amuun ija dubartii san irratti goggossa. Haa ta'u malee kanneen rabbi sodaatanii ija qaqqabatanis hin dhabamanii namni gariin sa'aatii dubartii san ijaan qeebala irraa kaase hanga teessoo irra teessutti ija irraan buqqifatu gariin inumaayyuu addunyaa manaamaa keessa seenim ijaan keessummeessuu bira dabre waa'ee isin arrabaan haasa'utti seena. Faallaa kanaatiin immoo walgahiin dhiirri qofti jiru irratti keessummaan affeeramee eeggamaa jiru yoo dhiirate namni gariin seenuu isaatu quban qabu yeroo gariin keessummaan keenya dhufeem nu jidduutti argama jarana gurra waliifaa kenninu jirame hanga lallabamutti namni ija fayyadamu xiqqoodha. Waa'een qaala'iinsa yookiin gatii qabaachuu dubartiin islaamummaan alattum aadaa ummata hedduu biratti dubartiin akka waan qaaliitti laallamti osum dubartiin qaalii ta'uu dhabaatti dubartoota isaanii hawaasa bal'aa jalaan dhokfatan ture. Biyyoota akka Kooriyaa keessatti dubartoonni aangootaa fi dureeyyoota guyya guyyaa nama keessan deddeemanii yeroo manaa bahuu barbaadanis halkan dhokataniiti bahanii qilleensa fudhatanii walumaa galatti dubartiin takka nama jidduutti argamuunis xiyyeeffannaa guddaa harkisa. As biratti wanti akka hubattan barbaadu dubartiin manatti haa ukkaanfamtu jechuutti hin jiru. Humna dubartiin qabdu akka barruufi daangaa rabbiin akka eeggannuufi amantiin islaama amantii dubartiin manatti ukkaamsituufi cunqursituu miti. Dubartiin dhimmoota yookiin ajaajabduu garaagaraatiif manaa baatiin deemuu akka dandeettu rabbiin ayata qura'aanaa kana keessatti nuuf ibsee jira. Wanti guddaan hubatamuu qabu garuu hajaan dubartiin sun deemtuuf maali? Alakamiin baatee deemtu kan jiru akka seenaa kanarraa hubannetti abbaan mucattii isa dhimma tokkoof kophaa erguufi haala deemsa mucattii sanii maal akka fakkaatu baranne yeroo dubartiin takka manaa baatee deemtu akkamitti deemu akka qabdu rabbiin ayata qura'aanaa tana keessatti nu barsiise. Waa'ee manaa bahanii deemuu dubartoota yeroo ammaa kana jiraniin ilaalchiseemmo dhugaa tokko wajjin haa ilaallu. Yeroo ammaa kanatti haala jiruuf jireenyaatiin walqabatiin dubartiin manaa bahuun dirqamatti ta'ee jira. Maaliif manaa baata jechuun hin danda'amu? Dubartiin manaa baatiin bakka hajaa hedduu dhaquu dandeetti. Bakka itti ergamte bakka hojiin bakka barnootaa fi bakkeewwan birootis deemuu dandeetti. Gariin isaanii dirqamanii manaa bahanis haalli uffannaa isaanii namoota garii affeeruu danda'a. Gariin isaanii haalli uffannaa isaanii kan adaba qabu ta'us ija dhiiraa irraa of eeguu hin danda'ani. Haaluma kamiinuu haa ta'u dubartii manaa baatiin ala jirtu iji dhiiraa irra bu'uu danda'a. Dhiirri safuu hin qabne gariin ijatti babaasuus danda'a. Gariin ija bira dabre arrabaanis waa jechuu ni danda'a. Yeroo kanatti hayaa isii eeggatti deemuun dirqama isii ta'a. Bareedina dubartii keessa tokko saalfii ta'u rabbiin dubbata. Sababa tokko malee rabbiin dubartiin sun saalfata ergaa abbaan isii ergeef deemte jedhee nutti himu. Deemsi dubartii tana dubartoota hedduuf barnoota guddaadha. Waa'ee deemsa dubartootaa dubbachuun dhiiratti ulfaatus gosoonni deemsa ammaan tana gad dhufaa jiran waraana dhiira irratti banamuun garaagarummaan qabanii deemsi kophaa yeroo jiran deemamuu fi deemsi yeroo waltajjii hawaasaa irra jiran deemamu garaagarummaa qaba. Deemsi of eeggannaa fi xiyyeeffannaan kennamuu fi qabu deemsa yeroo iddoo dhiirri wal gahetti argamanii. Deemsi yeroo kana godhamu dhiibbaa hedduu qaba. Dubartiin uumamni isii qofti dhiira irratti dhiibbaa qaba. Uffannaa fi deemsaan dabaalamee jennaan immoo daran ulfaata. Kanaafuu yeroo deemtu saalfata hayaa ofii eeggataa deemuu qabaatti. Mata dureen kun fiimanistoota hedduu aarsuu danda'a. Ilmi namaa ni aara jedhanis akka rabbii dubbachuu dhiisuun hin taatu. Ayata kana keessatti wanti rabbiin jedhe salfata jedemalim sodataan jennim salfifim sodamu addaba fachun barbaachi saram osoka sodatutim abban kobagadin disuturim isinis obboleti dabalatim lufudan detiturim dargaggesim isan gargari sunis dargaggesim diretti bahe isan gargari malim kongulafim gollo kesatti kobarukatim gargari mitim dimirabbin asbiratti kasim irranu barsi sajrum dimma midagina demsam salfidan gutamitim Mujatintun Nabi Musam dargaggeessattim dhaqaa jirtim dargaggeessa kana qormaatuudhaaf yookiin hawachuudhaaf deemsa isiin jijjiirrim onne guutummaadhaan guutame wajjin deemsa saalfiidhaan bareedim wajjin gara Nabi Musaa deemtim dhaamsa abbaa isiin bakkaa nageettim xumura irrattim wanti dubartoota keenyatti dhaammadhum miidhagina rabbiin uumamaan isiniif kennim irrattim saalfii dabaladhaa isiniin jedham kanin rabbiin waan kana isin baraasim isiniif haa dabalum kanin inqabnes isin haa badhaasum ijahamtus isinirraa haa qabu jecha sagantaa tafakkur birootiin hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
قلبي أدنت إن كم تعبت جيسوف.
درراما نمهو بسال بيسوف.
أني لافتك كاسوف. سمو ميركان ستي اسم بوهرسوف سجنتان صورة قلبي كنو ليها تجرت. صورة قلبي.
صورة قلبي.
فودا في هيرمني سرنا الدنيا نقوتون اتفايا دمتوفي خرا علمين ما سنيسا اتهم بكبوفتو. ديرا في تلان والتها جموانهن أوليف فودا في هيرمني وان إيفامون دان دين. Akka walii galaatti dhiirri bultii ijaaruu fedhu hundi dubra qarreen heerumin tan umriidhaanis xiqqoo filata. Kun akka addunyaatti dhibbeentaa 99 ummata hunda biratti wal fakkaata jechuu dandeenya. Haa ta'u malee ardii Afriikaa biyya Morotaaniyaa jedhamtu keessatti dubran heerumin daran isii heerumtee hiikamte yookiin harmallaatu filatama. Quba qabduu teenya arraatiin dhimma kanarraa waan tokkoo fi lama haasoyna. Jalqaba irratti waa'ee Morotaaniyaa waa xiqqo gurra isin buufna. Morotaaniyaan biyya gama dhiha Afriikaa gammoojjii Saharaa keessatti argamtu. Ummanni Morotaaniyaa guutumaan guututti Muslima. Amantiin biraa biyya san keessa hin jirtu. Zinaa fi hojiileen haraama tahan hundi akka amantiittis akka safuu ummata biyya sanittis waan jibbamuu fi dhoorkaa. Britaaniyaa hiikaa yookiin xalaaqa hedduminaan bultii diiguudhaan beekaman akka addunyaatti biyyoota hiikaan itti baay'atu keessaa takka Mooritaaniyaadha.
Dubartoonni Mooritaaniyaa irra hedduun isaanii umrii ijoollummaatiin heeruman. Haa ta'u malee fuudhaa fi heeruma Mooritaaniyaa keessatti gaggeeffamu harka sadi keessaa tokko walhiikuudhaan goolabama. Sababa walhiikaniif hedduu tahuu danda'a. Wanti nama ajaa'ibu garuu gammachuu intala hiikamtuuti. Maatiin tokko intala heerumsiisee yoo warra gurbaatiif galche hanga gaafa isiin hiikamtee manatti deebituutti abdii guddaadhaan eegan. Akka isiin jaarsisii wajjin nageeyaan jiraattu osoo hin taane akka hiikamtee manatti isaaniif deebitu fedhan. Gaafa isiin hiikamtee manatti deebitu haroosa guddaa godhanii sirbanii taphatan. Dubartoonni walitti yaa'anii ilaalchan. Nyaata gaggaarii qopheessanii aanaa aantii hunda affeeranii gammachuun dhiichisan.
Dubartiin takka hiikamte jechuun aadaa namoota hedduu biratti qaanyeedha. Dubartii san namni deebi'ee fuudhuma lakkoofsaan xiqqaadha. Mooritaaniyaa keessatti garuu dubbiin faallaadha. Guyyaa isheen hiikamtee mana maatii isiitti deebitu akka guyyaa ayyaanaatti dhiichisan. Haati intala hiikamtee intalasii ililbeedhaan simatte. Guyyaa manatti galte san ililbeen eega simataniin booda ji'a 4 booda ammoo sagantaa addaa qopheessanii ayyaana isiif godhan. Akka islaamaatti intalti takka yoo hiikamtees yoo abbaa warraa irraa du'ees iddaa eeggachuun dirqama. Kunis garaansii ulfarraa qulqulluu tahuu mirkaneeffachuuf godhama. Kanaaf lammiileen Mooritaaniyaa intala hiikamte ji'a 4 eeganii garaansii qulqulluu tahuu yoo mirkaneeffatan sagantaa bashannanaa qopheessaniif.
Mooritaaniyaa keessatti dubartiin takka yoo hiikamtu meeshaa mana jaarsa isii jiru cufaa fudhattee baati. Meeshaalee manaa distii fi fal'aana dabalatee hanga siree fi majlisaatti waan tokko osoo hambisin guurattee galti. Meeshaa fudhattee galteen kanarraa waan akkaan isii barbaachisu muraasa mana haadhaa kaayattee waan sanirraa hafe hundaa magaalaa geessite gurguratti. Akkuma biyya keenyatti bakki meeshaan moofan itti gurguramu jirutti Mooritaaniyaa keessa ammoo gabaa dubartoota hiikamaniitu jira. Magaalaan tun isaanumaaf jecha dhaabbatte. Dubartoonni hiikkaman meeshaa fudhatanii bahan hunda gabaasan geessanii gurguratan. Gariin jumlaan mana tokkotti kennitee deebiti. Gariin suuqii kireeffattee takka-takkaan gurgurti. Tan achumaan daldaltuu taatee magaalaa san keessatti haftus hedduudha.
Dubbiin guddoon as booda jirti. Dhiirri dubartii hiikamte barbaadaa ture hundi amma intala hiikamte tana faana dhahee fuudhuuf wal dorgoma. Gaafuma intalti sun hiikamte irraa kaasee intala san harkatti galfachuudhaaf nama hedduutu irratti wal dorgoma. Ji'a 4 obsaan eegee kan ayyaanasii maallaqaan ispoonsar godhus hedduudha. Intala hiikamte fuudhuun Mooritaaniyaa keessatti kabajaadha. Inumaa dhiirri maallaqa irratti dhangalaasee wal morkatee fuudha. Warri dhiiraa kanaaf sababa qaban. Intalti heerumtee hiikamte jalqaba ulaagaa namatti heddummeessitu maallaqa guddaa fi tajaajila guddaas naman gaafattu. Kanaaf intala hiikamte fuudhuun salphaadha.
Gama biraatiin intalti heerumtee hiikamte bu'aa bahii jireenya argitee jirti. Jaarsa waliin jiraattee muuxannoo horattee jirti. Maaltu jaarsa gammachiisa? Maaltu jaarsa mufachiisa kan jedhu ni beekti. Akkamitti jaarsa qabachuu akka qabdus barattee jirti jedhamee amanama. Kanaafuu dhiirri intala takkaa heerumtee hin beekne fuudhee isii barsiisuudhaaf yeroo gubuun fedhu. Ganamaa galgala intala haala jireenyaa hin beekne wajjin yeroo gubuun fedhu. Kanaaf jecha intala heerumtee hiikte barbaadee fuudha. Sababa kanaaf Mooritaaniyaa keessatti intala heerumtee hiikamte irra isii dubrummaa mana maatii jirtutu jaarsa dhabee rakkata. Isiin takkaa dhiira argitee hin beekne osoo jaarsa dhabdee mana jirtu tan heerumtee hiikamte yeroo lamaa sadii heerumuu dandeessi.
Faallaa kanaa ammoo intalti dhiira amma dura fuudhee hiikeen feetu. Dhiirri jaartii isaa hiikee bultii isaa diige akka nama dadhabaatti ilaalama. Mana ifee qabatuu dadhabee jaartii gallakkisa ja'amee hamatama. Dhiiraaf eega fuudheen booda akka bultiin isaa hin diigamne godhuun dirqama. Intalti ammoo takka heerumnaan san booda wanni hedduu isii rakkisu hin jiru. Jaarsa isiif hin taane jalaa baatee kan barbaadde filattee heerumuu dandeessi. Haala kanaan dubartoota yeroo 10 ol heerumantu jira.
Tana quba qabdu.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraa dhaddacha jaalalaatiin eegallee qophii tafakkuritti aansinee tana quba qabduudhaan goolabne. Amma nagaya dhaammachuu qofaatu nuuf hafe.
An Farxii Aadam, Mahmud Awwal Abdullaa fi Usmaan Abdullatiif hojjetahuudhaan isin wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuru Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiyeesse.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى. صورة قلبي مسلمة.